Er du klar for himmelsk føde? Er det himmelsk føde, sier du? Ja, det er det. Nei, men det er du som prater, ja, men han prater jo gjennom meg. Og når du står her, når dere synger, så synger han gjennom dere. Halleluja. Vi må tro på det. Vi må tro at han bruker oss. Temaet i dag er evangeliet over nå i august. Siden jeg står litt på plakaten denne måneden her sånn. Sånn innledningsvis så hadde jeg lyst til at vi skulle lese sammen. Det er nok kanskje, jeg bruker en litt nyere oversettelse, så det er kanskje lettest bare å høre, men slå gjerne opp i din bibel hvis du har den med deg. Skal vi lese fra Efeserbrevet 1:17-19 først, som en innledning. Der står det. Jeg ber om at vår Herre, Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd, som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, visste du at du har øyre i hjertet? Hørte at folk har øyre i nakken, men har faktisk øyre i hjertet også. Må han gi dere lys til hjertet, hjertets øyne, så dere får innsikt i det håpet han har kalt dere til. Så her er det snakk om å få innsikt. Og hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror, er til stede. I vers 18 så sier Bibelen Guds ord litt på en annen måte. Der står det at dere skal få deres forstands øyne, at de skal bli opplyst. Så vi har en forstand. Og den andre oversettelsen prater om at hjertet, det skal få lys, men forstanden vår, det er jo tankelivet vårt, det er jo sjel og sinn. Så her kan det tolkes litt forskjellig. Men det er uansett sånn at her er det snakk om å bli opplyst. Og i Bibelen Guds ord så står det også at det, for at deres forstands øyne skal bli opplyst, slik at dere kan forstå. For det handler om, det er noe som skal korrespondere her, med hjerte og hode. Og Matteus 13:23, der sier Jesus noe om at når han forklarer ordet om såkornet, lignelsen om at det var en såmann som gikk ut, og så sådde han. Og så falt noe i dårlig jord, og noe ved veien, og noe ble svidd opp av sola. Men så forklarer han hva den gode jorda er. I vers 23 så sier han, men den som tok imot såkornet i god jord, såkornet er jo himmelsk føde. Det er ordet fra himmelen. Å ta imot det i god jord, sier Jesus. Det er den som får høre ordet, og som forstår det. Så det handler om at det å forstå, Heidi pratet om at vi er hele mennesker. Ja, vi er ånd, sjel og kropp. Så det er viktig at forstanden vår, at du forstår det med hodet også. Hjertet tror det. Ja, der kan du slippe lyset løs. Men hvis hodet krangler, ja, da er vi like langt da, skjønner du. Da blir det som at såkornet faller på steingrunn, eller ved veikanten, og fugla spiser opp, eller det kommer en eller annen bekymring, og så er den sannheten om deg borte, eller om en god Gud. Så at man hører ordet, og så forstår det, sier Jesus. Han bærer frukt og gir avkastning. En hundrefold, en 60 og en 30-fold. Så la oss be om lys nå. Skal vi gjøre det sammen? Og da tenker jeg at det første jeg sa, at det er hjertets øye, sånn at vi kan få innsikt at det blir opplyst. Hjertets øyes lys. Eller at våre forstands øyne blir opplyst, så vi kan forstå. Det er det vi skal be om. Også at den hellige ånd, bare minne om det. Den hellige ånd, han er sannhetens ånd. Og han gir oss når vi ber. Bare be, og så skal vi få av han. For han vil det. Så jeg takker deg, far. Takk at du, Hellige Ånd, er sannheten sånn, og at du hjelper oss å se hele sannheten nå. Så bare sier jeg, åpne mitt hjerte nå, så sier du, åpne mitt hjerte nå. Så jeg kan se hele sannheten. Åpne mine forstandsøyne. Så jeg kan bli opplyst og forstå. Hellige ånd, vis meg hvem jeg er. Vis meg de himmelske sannheter om Kristus. Vis meg de himmelske sannheter om meg selv. I Jesu navn. Amen. Takk, Hellige Ånd, for at du hørte vår bønn, og at du svarer på den. Amen. Punkt 1, vet du, jeg godt oppvokst på OKS. Åge Åleskjær hadde alltid tre punkter. Innledning og avslutning, så får vi se hvordan dette blir. Jeg har fått faktisk tre punkter i dag. Det kan jeg ikke huske sist jeg hadde, men i dag skal du få tre punkter. Og det første punktet mitt i dag objektivt og subjektivt. Merkelig ord. Noen vet umiddelbart hva det at noe objektivt, at noe subjektivt. Ok. Objektive sannheter, hvis du nå tenker at på din høyre side og på min venstre side, så har du på den siden, så har du den objektive sannheten. Ok, bare hold deg fast. Og på denne siden, på din venstre side, så har du de subjektive sannhetene. Og for å prøve å forklare det litt ytterligere, så kan du si at de objektive sannhetene, det Guds evige sannheter som ikke forandrer seg. Guds ord altså, løftene våre. Løftene de står fast til evig tid, ikke sant? Mens på denne siden så har vi våre erfaringer som vi har i hverdagen. Vi mennesker, ja, og ingen skal klandre deg for det. Og det gjør ikke Gud heller. Men han har en mulighet til å kunne hjelpe deg. Guds ord, det står fast på denne siden, på din høyre side. På din venstre side, så det dine erfaringer, de variable. Du med på den? De varierer. Det både gode og dårlige. Plutselig så har vi en god dag, og så kan vi ha en elendig dritdag, for å si det på godt norsk. Hæ? Alt suger. Ja, sånn det noen ganger. Livet møter deg midt i trynet. På denne siden, på høyre side her nå, så sier Bibelen at jeg hellig og feilfri. Og så plutselig så vi på denne siden, på den subjektive min erfaringsside, så opplever jeg at jeg har både feil og mangler. Og det overflod. Du ser noen av dem selv, og så får du påpekt dem. Ah, kanskje kona di, eller unga din, eller politi, eller hvem vet jeg. Jo, men det var kanskje litt drøy en kristeligøs forsamling. Jeg har blitt stoppet i politikontroll. Kjørt litt for fort. Mange år siden nå, men siste gang jeg ble stoppet, så kjørte jeg veldig fort. Da fikk jeg ikke bot, jeg fikk miskunn. Jeg fikk ikke den straffen jeg egentlig fortjente. Politi ga meg miskunn. Fantastisk. Men jeg fikk ikke noen nåde, jeg fikk miskunn. Han ga meg ikke den straffen jeg fortjente. Jeg fikk ikke nåde, for da hadde han gitt meg en tusenlapp i tillegg. Da har du fått nåde. Miskunn er at du slipper straff. Så sannhetene som står til evig tid, det den objektive delen, den objektive sannheten. Men så har du noen subjektive sannheter. For eksempel den objektive sannheten fra Guds ord sier at ved hans sår har jeg fått legedom. Det ikke noe jeg skal få, det noe jeg har fått fordi det skjedde på korset. Mens på denne siden, den subjektive erfaringen min at jeg syk, jeg får ikke gjort noe med det. Støkk. Ja, men du vet at det ligger noen sannheter her borte. Husk at du har bedt den hellige ånd nå om åpenbaringsånd. Sånn at hjertet ditt skal få se, at du skal forstå. Trodde du på den bønnen? Da har Gud sagt at, be til meg, så skal jeg svare. Be meg om hva du vil, om det som rett til mitt ord. På denne siden, den objektive sannheten at vi mangler ingenting. Men på denne siden, jeg mangler alle ting. Nei, det gjør ikke. Du har klær på deg, og du har et par venner, og kanskje noen har flere også. Du har kanskje en hus og et bil, hva vet jeg. Men du skjønner allikevel, vi veier dette veldig mange ganger opp mot hverandre. Så den objektive sannheten, den stødig, den står fast til evig tid. Det Guds ord, hva løftene sier om oss. Og så varierer det i vår subjektive ende. Punkt 2, punkt 1 gikk ganske fort. Vet du nå forskjell på objektivitet og subjektivitet? Sannheten der, ja. Objektivt, Guds sannheter, min erfaringsside. Ok, punkt to. Gresk, så det et ord som heter evangelion. Kan du tenke deg hva det for noe? Ligner det på evangelium, kanskje?
Ja.
Evangelion, det evangeliet som gode nyheter. Det blir stadig brukt I dag. Og vi bruker det så ofte at egentlig så evangeliet mistet sin opprinnelige betydning. Og en kar som heter Roy Godwin, han forfatter og teolog fra Wales, prekte også på årets Oasefestival. Jeg hørte tilfeldigvis en tale med han der, hjemme I stua. Og da prater han om at fra gammelt av, den gangen da kongene styrte, så ble dette ordet evangelion kun brukt ved to veldig viktige anledninger. Og da var det sånn at det var noen budbærere som ble sendt ut fra slottet til markedsplassen. Så det var kongelige utsendinger altså, som kom med bud. Og de ropte ut når de var der på markedsplassene, evangelion, evangelion, evangelion. Og da, når folk hørte det ordet, så visste de, det her kan kun bety to ting. Og dette var liksom, og alle stimlet seg sammen, for dette her var et ord fra kongen I landet da. Alle visste at dette budskapet kom fra kongen, derfor så samlet de seg med en gang. Og det kunne kun bety to ting. Den ene var, enten så det en ny prins som født, ikke sant? Eller så det en ny konge som blitt krona. De to tingene, enten en ny prins som blitt født, eller så det en konge som blitt krona. Jeg vil si vi fått en ny regent, en ny kongelig regent, en som styrer landet vårt. Det det opprinnelige ordet som ble brukt fra gammelt da. Kun da ble de to, da ble det ordet brukt. Og da dette ordet, evangelion, ble brukt på Jesu tid, når du leser for eksempel I Matteus, Markus og Lukas, du finner ikke det ordet I Johannes. Det bare en overskrift som puttet det inn. Men I de tre evangeliene, så når de blir brukt de få gangene det står evangelium der, så hadde det et kraftig politisk budskap I seg. Dette var noe som kom til å påvirke dem kraftig. Evangelion om Guds rike betydde at det kommer en ny konge. Så når de begynte å proklamere, først en ny konge født I Betlehem. Han var ikke regjerende konge enda, men en prins som skulle komme til å vokse opp. Og når prinsen blir voksen og tar over, hva skjer da? Da blir han konge. Johannes proklamerte evangeliet om Guds rike. Jesus, da han kom, så proklamerte han evangeliet om Guds rike. Så dør Jesus på korset, men så står han opp og setter seg ved faderens høyre hånd, og da taler han. Og da står det at disiplene gikk ut og forkynte overalt. Hva forkynte de? Evangelion. Evangelion. Evangelion, høres det som jeg taler feil, men det faktisk det ordet på opprinnelig var da. Som betydde, de ropte ut, en ny konge har blitt kronet. Så når folk hørte at de ropte evangelion, så visste de, vi har fått en ny konge. Det var derfor det ble bråk rundt Jesus. Du sier du konge. Ja, du sa det. Men jeg konge av et annet rike. Så kong Herodes følte seg trua den gangen det ble proklamert I starten. Og så blir det datidens ledere også trua når de begynte å gå ut og rope ut evangelion. Jesus hadde blitt krona. Han hadde blitt høyt opphøyet. Han skal nå herske og regjere til evig tid. Han kongenes konge. Han herrenes herre. I Jesu navn må et hvert kne bøye seg på jorden og under jorden. Ingen utelatt. Alle skal bøye seg for denne nye kongen vår, Jesus Kristus. Herskeren over kongene på jorden. Fantastisk. Det det opprinnelige ordet, evangelion. Evangelium. Og så vet vi hva som skjedde når de begynte å proklamere det. på pinsefestens dag. Først 3000 frelst, 5000 frelst. Og i dag har vi milliarder av mennesker som har blitt troende, som har blitt født på ny. Punkt 3. Men hva er evangeliet om Guds rike? Jeg tenkte at det siste punktet, jeg skal ikke tale veldig lenge i dag. Men du vet, har du sett på sånne serier som går på TV-en? Og så liksom, når det er sånn på det mest spennende, så er det slutt. Så kjedelig. Vet du hva de kaller det? Cliffhanger. For at vi gir oss på topp på en måte. Og at folk blir så nysgjerrige at vi må komme igjen neste gang. Jeg skal prøve meg på det i dag. Ellers så, vi legger ut disse her prekenene på hjemmesiden vår, så det går an å gå inn og finne dem der. Men Jesus er krona som konge i et rike som foreløpig er usynlig, men som blir synlig gjennom menigheten. Menigheten, det er Jesu kropp på jorda i dag. Jesus selv er hodet som styrer hele kroppen. Mens når Jesus gikk rundt på jorda, så sa han noe rart, som jeg fikk svar på for noen år siden av en islandsk predikant. I Matteus 8,20 så står det, menneskesønn har ikke et sted han kan hvile sitt hode. Jeg trodde han ikke hadde noen seng, liksom. Jeg trodde Jesus var en sånn loffe som gikk rundt omkring og loffa rundt. Han var ikke det, han hadde et hus. Hadde et sted å bo. Nei, når Jesus, han snakker i framtid, han sier, eller han proklamerer noe, at han har ikke det nå, men han skal komme til å få det. Menneskesønn har ikke et sted han kan hvile sitt hode. Det var fordi menigheten ikke var født. Men i dag så hviler Jesus sitt hode på menigheten, som er hans kropp. Så han er vårt hode. Det er Jesus som bygger sin menighet i dag. Men ikke uten deg. Du er hans kropp. Han er helt avhengig av deg. Men hvorfor fungerer kroppen såpass dårlig som man gjør i dag? Har du tenkt på det? Jeg kjenner litt sånn småvondt i skuldra og etter snømåkinga i vinter. Hjalp ikke med 3 måneder med sol da. Det er et eller annet her som gjør at kroppen av og til fungerer litt dårlig. Har du tenkt på det? Hæ? Hvis vi er hans kropp, og som Kristus er, slik er vi i denne verden. Hvorfor er det sånn? Det er helt sikkert mange forklaringer på det, men jeg tror at en del av forklaringen kan handle om at det er en identitetskrise i Kristi kropp. En identitetskrise i Kristi kropp. Jeg skal prøve å forklare det. Vi vet ikke helt hvem vi er. Jo, men jeg vet da hvem jeg er. Jeg er Lars Kraggerud. Sønn til Borgelon Gunnar. Ja, men nei. Vi er fra himmelen. Vi er faktisk himmelske borgere. Vi er en del av den kroppen som sto opp fra de døde. Objektivt sett så har vi hørt det, og vi har sett det. At ja, da vi er en ny skapning i Kristus Jesus. Men sånn subjektivt sett så har vi mye å gå på. Vi har mye å se og lære. Er du enig i det? Men 1. Johannes 1,17 sier jo dette. Dette er en objektiv sannhet på denne siden, din høyre side. For som Kristus er nå, ikke sånn som han var, sånn som Kristus er, slik er vi i denne verden. Ja, litt av noen fotspor å gå i, altså. Nei, du, han går inn i dine fotspor. Han bor i deg. Hvordan kan denne sannheten bli en subjektiv sannhet for meg? Hvordan kan jeg liksom tilegne meg det? Så tror jeg at det da vil både fordømmelse, skyld, skam, til og med sykdom slippe taket. Er det mulig? Ja, takk skal du ha. Jeg tror det jeg også. Jeg tror det går an faktisk å be en sånn daglig bønn. Helligånd, vis meg. Vis meg med hvem jeg er, som vi hørte i starten her. Det å se seg som den man egentlig er. Så fort gjort å glemme det. Fordi vi lever i denne verden. Og jeg påstår at subjektivt sett, sånn i hverdagen, det er der vi oppholder oss 97% av tiden vår. Og til ikke noe fordømmelse, men det rett og slett derfor så Paulus sier igjen, vend blikket mot det som der oppe. Altså her borte da, på din høyre side. Vend blikket ditt hit. På disse objektive sannhetene, hvem du hvor fantastisk, hellig og ren og feilfri du Og så vil det bli en bro mellom disse herre, sånn at den objektive sannheten blir erfart. At vi får erfare at det stemmer. Noen ganger så, ja, men det kan jo ikke stemme. Ikke tvil på den objektive sannheten. Det den som kan redde livet ditt en dag. Det den som kan hjelpe deg ut av din krise. Se for deg. Nå driver jeg og tenker litt og blander litt skriftsteder. Ikke tenk på det nå, ok? Bare vær med meg nå i mitt tankeeksperiment. Ok. Se for deg at Adam, første menneske på jord, og hele hans etterslekt, inkludert deg og meg, se for deg alle mennesker nå fra start til mål. Du med på den? Et liten nikk. Ja, ja, vi ikke dumme, kan du godt også si. Bare talk to me. Jeg har litt mye sånn motlys her, så jeg ser ikke ansiktene så godt. Men sånn det. Se for deg at Adam og hele hans etterslekt, inkludert deg og meg, bodde på en kjempestor øy. En så stor øy at alle kunne bo på samme øy. Så flytter Jesus fra himmelen til den øya. Som den siste Adam i rekka. Altså, alle født, ikke sant? Alle mennesker fra det første til det siste, så kommer Jesus som den siste. Dette her sprenger jo skallen litt, for du må tenke litt utenfor tid. Du med? Så kommer Jesus som den siste Adam i rekkene. Han blir født inn på den øya. Han som var før deg, men som også etter deg. Den siste Adam i rekkene av alle Adams etterkommere. Så bor han der i 33,5 år, sammen med menneskene. Og Jesus, når han gikk der nede, så viste han oss hvordan Adams pappa var. Adams pappa, som også pappaen vår, fordi han alles skaper. Full av kjærlighet og godhet. Til slutt henges Jesus opp på et torturredskap, som vi kaller korset. Der forbryterne henges opp for å dø en smertefull død. Og når Jesus henger der, så slukes... Du må ha litt sånn imagination her, forestillingsevne da. Når Jesus henger der på korset, så sluker han hele Adams familie. Det går inn i han altså. Alle, deg og meg og alle sammen, blir ett med han. Han blir ett med alle mennesker til alle tider. Både fortid, nåtid og fremtid. Han sluker alle deres sykdommer og synder. Han blir en kjempestor søppelkonteiner. Det fortsatt på øya. Nå det plutselig bare Jesus. Alle andre i han. Så kommer det et stort jordskjelv og et stort mørke over denne øya. Så synker hele øya ned på 10,000 meters dyp. Dramatisk. Vi kan gjerne kalle det dødsrike, hvis du liker. Her faller alle ned og drukner i dypet. Alle dør, ingen overlever. Jesus kom til den siste Adam. Jesus, han avslutta den slekta som falt i Edens hage. Her avsluttes et kapittel. Her avsluttes et type univers. Fallet, synden, ondskapen og faktisk selve døden. Så går det 3 dager og 3 netter i dette dypet. Så kommer Guds ånd og reiser Jesus Kristus opp fra dypet. Han står opp fra de døde, og han blir en helt ny skapning. Si på en annen måte, han blir en helt ny rase. Et nytt menneske. Og ikke bare et nytt menneske. Jesus blir til en livgivende ånd. Så Jesus starter en helt ny slekt, ikke sekt, men slekt. Alle de, hør på denne, den er veldig radikal, men husk på at dette en objektiv sannhet. Alle de som fødes efter dette, i denne nye slekten, fordi den første Adams familie drukna og døde alle sammen. Og ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, så blev hele verden frelst og født på ny. Da blir man stemplet som universalist, hvis man stopper der. Men tenk dig om det var sådan. Tenk dig om det verket var så kraftig, at når Jesus står op, så var det ikke noe gamle Adam længere. Fra Guds side. Alle mennesker tillit, det tror vi på. Alle mennesker helbreda, det tror vi lidt av og til. Men dette skedde historisk for 2000 år siden. Dette en slags objektiv sannhet da, om at det Adam gjorde, det gjorde Jesus godt igen. 2. Korinterbrev 5:14, bare for å backe opp noe, der står det at Guds kjærlighet tvinger oss. Det høres litt sånn motstridende ut, at en kjærlighet tvinger oss. Men det står at Guds kjærlighet driver oss, står det et annet sted. I det vi har gjort det klart for oss, når en døde for alle, da døde alle. Du med på den? Hvem alle er? Jo, det var alle Adams etterkommere. Og for å få oppleve denne subjektive sannheten da, om at alt det gamle er borte, som du kender fra 2. Korinterbrev 5:17, at når vi i Kristus, så har vi en ny skapning. Det gamle er borte. Tenk på øya. Tenk at den øya er borte med alle dine følelser, all din smerte, alt det vonde du har opplevd. Ja, men da er jeg ikke et helt menneske. Jo, du er det. Her er det snakk om at en objektiv sannhet skal hjelpe deg ut av dine nedlag, av de tingene som trykker deg ned. Det er ikke dermed sagt at du slutter å være et menneske. Nei, de tingene der vil komme mot deg, og du vil trenge den sannheten igjen og igjen og igjen og igjen. Og holde deg til den. På samme måte, sier Paulus i Romerbrevet 6:11, skal dere regne dere som døde. Du er jo ikke død, jeg ser kroppen din. Jeg ser, synes du ligner litt på mor og far din. Jeg har sett mor og far din, og din, og din, og din, og din. Og jeg ligner vist litt på fatteren, jeg også. Så vi kan ikke liksom ro den vekk. Men på en annen side så sier Paulus, vi skal akte oss som døde. Det vil si at, hva vil det si å akte på noe? Jo, du akt, giv akt, sa de i militæret. Da stod vi, giv akt. Altså, da har du fokus. Da er det den sannheten som du lar prege deg. Vi går mot slutten her. En annen objektiv sannhet på din høyre side her. Romerbrevet 5:18-19 sier, altså, som ett menneskets fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskets rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Står ikke at det står for menigheten, det står for alle. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet føre de mange til rettferdighet. Og her ligger det noe implicit i forhold til at det handler om å ta imot, det handler om å tro, for å få erfare disse tingene, men da er vi over på den subjektive delen. Det er den objektive delen som kan hjelpe deg, og som kan hjelpe naboen din. Det at du forstår at det, folk rundt deg er rene. At du forstår at det er folk, mennesker, dine venner, muslimer, hinduer, alle slags folk, de er rene i Guds øyne. Selv om de ikke oppfører seg sånn, så må vi ha flere tanker i hodet samtidig. Vi må ha Guds objektive sannhet. Og det gjør først og fremst noe med deg. Det gjør at du faktisk, Guds kraft kan påvirke deg og hjelpe deg. Altså som et menneskets fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører et menneskets rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, det var Adam, skal nå den enes lydige, altså det Jesus gjorde, gjøre de mange rettferdige. Og 1. Korinter 15:22 sier det sånn, for slik alle dør, på grund av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Skal vi prate mer om senere. Og 2. Korinterbrev 5:14-19 skal vi runde av med det. Der står det igen. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at en er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever, det vil si oss i dag, oss som tror på han, ikke lenger skal leve for seg selv, men leve for ham som døde og stå opp igjen for dem. Så kjenner vi ikke lenger noe menneske bare på menneskelig vis. Og her står det ikke, nå kjenner vi ikke lenger menigheten på menneskelig vis. Nei, noe menneske. Vi skal ha en holdning til alle mennesker rundt oss. At de har vært inkludert i dette frelsesverket, oppstandelsen. Og vi kan fortelle folk, du er tilgitt, du skjønner du. Bare fortsett å leve som en konge, du. De som er litt høy på pæra. De som tror de vet alt. Du skjønner, vi er kongebarn. Vi er kongesønner. Vi er kongedøtre. Hvis vi tror det, så begynner vi å handle på det også. Så begynner vi å behandle andre. Det er veldig få konger som er nedlatende overfor andre. Har lagt merke til det. For de har en sånn etikette og en kutyme at, ok, de kanskje er litt sånn høyre på strå. Men de har respekt for folket. I hvert fall normale konger da. I hvert fall det kongehuset vi kjenner, de er veldig folkelige. Men de har det er en sånn respekt over dem. Det er noe sånn, en verdighet med dem. Fordi de vet at de er konger. Sånn som prinsesse Mette Marit, kronprinsessa vår. Gikk fra et gammelt liv, og så gifta seg inn i kongefamilien, og så ble en mønster kommende dronning. Ingen som har noe å kritisere hun for i dag. Det var masse å kritisere for hun tidligere. Nei, det gjør noe med deg når din identitet er på rett sted. Du er i Kristus. Slik han er, sånn er jeg. Begynn å si om deg selv. Jeg er et godt menneske. Jeg er god. Når du kjenner at du har lyst til å kalkvele naboen, jeg bruker alltid naboen når han sitter her. Når jeg får lyst til det, så må jeg vende blikket mot det som er der oppe. Ikke sant? Og så må jeg si, Lars, du er en god person, du. Må jeg si, du er god. Du vil ikke noen noe vondt, eller. Når vi blir irriterte. Dette er dagliglivet. Hvordan skal vi forholde oss til mennesker som ikke går godt overens med? Bibelen sier at vi skal be for dem. Men det må være noe mer enn det. Det må skje noe med deg. Det handler om identitet. Hvis du begynner å se ned på deg selv, går aldri bra. Idiot, sier jeg når jeg slår meg noen ganger. Hva var det jeg sa for noe? Det var datt ut av meg. Fordi jeg er på denne siden. I min identitet her. Det går an å være så tjukk. Jeg er ikke tjukk. Jeg har ikke nok hattestørrelse nummer 58, men det er jo ikke så stort. Og så sier vi sånne tullete ting til oss selv hele tiden. Og jeg duger ikke. Alle andre er så mye flinkere enn meg. Ja, men han som kan alt bor i deg. Og du, ikke bare at han bor inni deg. Du er en del av han. For jeg sleit litt med det når jeg skulle bli inspektør på lederskole. Tenkte jeg det? Jeg hadde jo ikke sånn lederutdannelse som enkeltmann krevde for å få den jobben. Og der skal jeg plutselig bli leder på en lederskole. Og jeg satt og grublet og ba til Jesus over det, om dette her, og så sier han at men jeg bor i deg. Jeg kan alt, sånn. For disse titlene er jo kan mag, kan teol, ikke sant? Så det er kan alt. Mens Jesus, han sa, jeg kan alt, sånn. Så når han bor i deg, så kan du alt. Er ikke det å være litt sånn høy på strå, da? Men det er å ha en identitet i at jeg lever ikke lenger selv. Jeg er korsfestet med Kristus. Det livet jeg nå lever, det lever jeg ved Jesu Kristi tro. Og jeg sier ikke at dette er enkelt. Dette er en treningssak. Her må vi trene hverandre. Men så kjenner vi ikke lenger noen på menneskelig vis lenger. Så det er Paulus som oppfordrer oss til å tenke sånn. Og så står det, den som er i Kristus, han er en ny skapning. Det gamle er borte, og så står det noe fint. Se. Si se. Se, alt har blitt nytt. Så nå er det liksom, jeg må se da. Se da, pappa, se da, pappa. Nei, men du må ha fokus. Gi akt. Se. Det betyr at du må bruke litt fokus og litt energi på å stoppe opp. Det er ikke så lett det. Ikke ufrivillig har måttet stoppe opp nå, for han har tatt kragebeinet. Så han får ikke veiva så med armene lenger. Han får ikke preka engang, for han får ikke løfte armene, vet du. Han klarer ikke å preke med, uten at de må binde, da. Hva hadde klart det, og kanskje å rykke i beina. Men saken er dette. Se! Det er det står her. Det gamle er borte. Denne siden, den subjektive siden av det negative livet ditt, den øya. Den øya hjelpet meg mange ganger. Men før så tenkte jeg at det hjalp bare meg. At det var i det øyeblikket jeg tok imot Jesus, at jeg tok robåten over til fast land. Men det den subjektive erfaringsdelen, ja. Mens den objektive, den sannheten var at det hele øya sank. Adam, han ferdig igjen. Djevelen, han har tapt. Gud, han har forsonet hele verden med seg selv. Så nå kan alle fritt komme tilbake til han. Nå kan alle fritt hoppe på fanget til far. Hinduer, muslimer, buddhister, ateister. Jeg har vært sammen med noen ateister i ferien. Fantastisk. Hvis man har en sånn holdning til mennesker, så fortalte jeg en veldig kort det evangeliet her. Altså, dette det beste jeg har hørt sånn. Aldri hørt evangeliet på den måten. Og så sier jeg at da går han og visker en liten bønn til Jesus. Ja. En tanke. Ja, det vel ingenting. Nei, men alt starter et sted. Sånn kan vi hjelpe mennesker inn i forholdet til Herren. Du bodde på nøde øy, og den sank. Du sto opp igjen på fastlandet sammen med Kristus. Og ved troen på han, så er du ny. Da får du erfare at du er en ny skapning. Og du kan leve som en ny skapning. Du skal akte deg som død når de dårlige tankene kommer. Speile deg i Kristus, så blir du forvandlet til det samme bildet. Du er en kongesønn og en kongedatter. Du er født ovenfra. Det gamle er borte. Se, alt er blitt nytt. Du er som han er i denne verden. Du er du, og du duger. Så må slutte med den der at du er du, og du ljuger. Du er du, og du suger. Nei, du er du, og du duger. Begynn å si det til deg selv. Jeg duger. Nei, det blir feil. Du er du, og du duger. Si det til deg selv når du står i speilet. Gud, han har gjort et fantastisk verk. Den objektive sannheten, det er evangeliet. Om Guds rike, det betyr at du har kommet inn i et nytt univers. Dette universet heter i Kristus. Det gamle het i Adam. Og dukker Adam opp i tankelivet ditt, så har jeg likt å tenke sånn at det er bare et fata morgana. Vet du hva det er? På norsk så er det en luftspeiling. Den øya er egentlig ikke der. Jo, men den er jo her, for jeg lever jo her. Ja, men da... Du har en mulighet til å tro på Guds ord. Himmelske far, da takker vi deg for ditt ord. Jeg bare forsegler det ordet i hjertene her, at det skal bli til frukt for oss alle sammen. Jeg takker deg for lys. Jeg takker deg heller for at du fortsetter å peke på disse tingene. At vi får lov å se oss som nye. At vi får lov å kjenne og erfare at det gamle detter av, Herre. Vi takker deg. Takker deg for din kraft. Priser deg, Herre. Takk for din nåde. Vi takker deg, Herre. Kanskje vi skulle runde av med en sang, eller skal vi bare la det være litt stille? Nå ble jeg